Já, góðan og blessaðan daginn og verið velkominn að viðtækjanum. Hans Gunnar heiti ég og er stjórnandi podcasts örþáttarins Leitin að steikinni. Í hverju viku fæ ég til mín tónlistafólk, innlent sem erlent og fari verið stuttlega yfir feril viðkomandi. Já, eða bara hjálum daginn og veginn. Við heyrðum í síðustu viku í einu af óskaböndum þjóðarinnar, Pálma Gunnarssyni. Í dag situr hjá mér ekki síðri tónlistamaður og rétt eins og Pálmi er viðkomandi bæði söngvari og bassaleikari. Já, því verða að afsaka þessi hljóð sem að heyrast hér á bakvið en það er verða að losa klósitið. Mér var þá að gera aðeins svo mikið þannig að ekki láta það trufla ykkur. En allavegna, ég kynni til leiks sjálfan Björn Jörund úr Nýdönsk. Sæll Jörundur og velkomin í þáttinn. Ég frétti að þú væri nýbúin að gifta þig. Hver er svo hefna, Björn?
Álfeyður Björk.
Já, og þú lístir eitthvað sambandi nýlegu viðtalist og skemmtilega. Býta þess, þú segir að því tvö séu það eins og
Tvær ástfákna flugvélar.
Jaha. Ég heyrði mjög sérstaka sögaðir daginn. Hvernig þú hefur alla morgna í blokkinni sem þú býrði í orrahólunum í Breiðholtinu. Segð okkur aðeins frá því.
Geng nakin húsakinninn, býð nýja dag, velkomin. Strýk framan mér mesta hárið.
En lífið er ekki bara sól og sæla, sími 10256. Þú varst fyrir barðinu og gleypamönnum síðastliði sumar í borginni Vasa í Finnlandi þar sem þú varst að rendur. Er eitthvað vitað þá sem réðust á þig, Björn?
Börn og aðri minna þroskaðir menn.
Það er bara sóleiðis. En úr því allt annað. Þú trúir á drauga ef ég heyrt. Þú gerðir það ekki fyrst. En hvað fekk þig til að trúa því að draugar séu til og að þeir séu sálir látins fólks sem er fast á milli heima, lifenda og dauðra af ýmsum orsökum?
Vera í mannsmynd, mælir á framandi tungu.
Og þér hefur ekki ennþá tekist að losna við þessa mannsmynd sem hún sást hvar í frystihúsinu á Eyrarbakka eftir tónleika þar sem þið hélduð í bæ.
Loðir við mig enn.
Við erum búin að þekkjast lengi, Björn, og gengið í gegnum margt saman. Manstötu trúnónu sem við lentum í eftir gott skrall í miðbæri Reykjavíkur þar sem við hétum hvorum öðrum langvarandi vináttu.
Og kossar þínir eins og glöðu orðin.
Shit, ég hef búin að gleyma því. Það er eitthvað skul sem við skulum ekki ræða hér. Íþróttir, það er eitthvað sem tónlistamenn hafa lítinn áhuga á. Þar á meðal þú, Björn. En þú ákvaðst að einhverja síður að skella þér í íþróttagrein eina á gamals aldri og ekki nómi það. Þú ætla þér að verða bestur í greininni, sama hvað það kostar. Segð okkur aðeins frá því.
Þó að dagar og ár muni líða skal ég læra að synda svo rætt að ég komist miklu lengra en nokkur maður hefur sagt fyrir sá.
Þættinu var að berast spurning, Björn. Glódís spyr. Já, því verða að saka þetta, það er ennþá verða að losa stífluna. En þetta ætti nú að bara reddast, vonandi bráðlega. Já, Glódís spyr. Við þekkjumst ekki, en ég býð á hæðinni fyrir ofan því orrahólunum. og verð því oft að samferða þér í lyftinu upp. Ég hef tekið eftir því að þú ert alltaf í sömu buxunum. Áttu bara eitt par af buxum eða hvað?
Þetta eru mest seldu buxurnar í búðinni í dag. Viltu máta? Get ég aðstuðað?
Gott svar, Bjössi minn. Gott svar. Þar hefur þú það, Glódís mín. Þar hefur þú það.
Allt þetta polyester, plast og brjál.
Sammálaði þar, Björn, algjörlega. En að nýdönskri sjálfri, sem að nýdönskri skiptir ekki máli, en það sem ég er að velta fyrir mér, hvernig hófst allt þetta ævintýri hjá ykkur?
Sörin Palli Knút og ég stopnuðum hljómsveit.
Nú, ég held að það ásamt þér hefði verið Danni, Óli, Einar og Valdimar.
Hvað með það?
Nú, fyrirgeðu, ég ætla ekki að vera með neinn leiðindi. Nú varst að vesla er sumabústað fyrir stuttu síðabjörn. Er ekki rétt hjá mér? Jú, þú kinka kolli. Þú yfir að ég hef heyrt töluverðin tíma þar þessa dagana. Ég verða að semja nýja tónlist eða?
Það lækur fyrir utan gluggan. Ég leik mér oft í læknum eftir kvöldmat.
Nú það er ekkit annað. En til að loka þessu furðulega vitali, einhver loka orð, Björn?
Björnum er blíðu þína. Geð mig byrundi báða vangi.
Jæja, þetta er orðið gott. Ég heiti Hans Gunnar, þetta er podcast Örþátturinn Leitin að steikinni. Við heyrimst í næstu viku en þá var alltaf tónlistamaður sem við töldum löngu látin að setjast niður með mér og spjalla daginn og veginn. Já, það verður eitthvað. Ég gef ekki meira upp í bíli þannig ég segi bara verið blessuð og sæl og heyrimst.
Ég ætla að brosa, brosa til þín.
Farðu Björn og látti mig í friði. Þú gekkst of langt. Ég hér með slít okkar vinar sambandi.
Mund heyra frá oss.
Drullaður út. Mm.